dhe u bëri thirrje shqiptarëve të Maqedonisë që të votojnë në referendumin e 30 shtatorit. Për vizitat e sotme që po zhvillojnë në Shkup liderët përëndimor dhe rajonal, ndjekim kronikën në vazhdim që ka përgatitur korespondentja jonë Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ndihmës sekretari Amerikan i shtetit për qështje evropiane dhe euroaziatike, West Mitchell, po qëndronë në një vizit zyrtare në Shku për t'i dhënë shtytje procesit e referendumit për qështje në embrejt. Mitchell pas dite pritet të realizoj takime kryeministrin e Maqedonisë Zoran Zaev, ndërku gjatë ditës a i është takuar me shefin e diplomacisë Maqedonese Nikola Dimitrov dhe kryetarin e parlamentit Talat Gjaferi. West Mitchell pas takimit me shefin e diplomacisë Maqedonese ka konfirmuar për krahjen e fort nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për anëtarësim të plotë të Republikës së Maqedonisë në NATO dhe BE. Ai ka përshëndetur përpjekjet e Republikës së Maqedonisë për këtë rrugë, veçanërisht për politikën konstruktive me fqinjet, si dhe arritjen e marrëveshjes për kontestin rreth embrit të Maqedonisë, theksohet në komunikatën për mediat nga Dikasteri i Diplomacisë Maqedonese. Ndërkaq shefi i diplomacisë maqedonese Nikola Dimitrov pas takimit që ka realizuar me ministrin e punëve të jashtme të Shqipërisë Mir Bushati ka theksuar se vizita e zyrtarëve të lartë të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si dhe zyrtarëve të rajonit, tregon qartë se Maqedonia është në kursin e duhur drejt integrimeve euroatlantike. Kjo paraqit një shans që të mbyllet një çështje dhe të bëhet përparim për prosperitet dhe stabilitet. Bota tani sheh sinqeritet dhe vendosshmërinë e Maqedonisë që të zgjidhë çështjet e hapura. Një vend është i sigurt, po aq sa ka miq rreth vetes, ka thënë ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë Nikola Dimitrov. Përderisa shefi i diplomacisë shqiptare Ditmir Bushati tha se marrëveshja Greqi-Maqedoni duhet të vuloset në referendum për të dhënë shtytje procesit të integrimeve për Maqedoninë.
Dhe në këtë kontekst dëshiroj që në emër të shtetit shqiptar të bashkohen gjithë zërave, gjithë miqve të vendit tuaj, duke i bërë një apel dhe sidomos shqiptarëve që jetojnë këtu për të mbështetur marrëveshjen historike të Prespës, sepse kjo marrëveshje pavarësisht se shpesh konsiderohet si një marrëveshje për zgjidhjen e çështjes së emrit ndërmjet dy vendeve, në fakt ka një rëndësi të madhe për stabilitetin demokratik në rajonin ton dhe për perspektivën ton për bashkët euroatlantike.
Në Shkup gjithashtu për vizitë zyrtare është dhe shefja për politikë të jashtme dhe siguri e Bashkimit Evropian Frederika Mogherini, e cila pritet të realizojë takime me drejtuesit e institucioneve shtetërore si dhe me përfaqësuesit e opozitës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria Kosovës në mbledhjen e sotme miratoi projekt ligjin për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradina i tha në një konferencë për media se me këtë projekt ligj nuk mund të jetë befasuar askush, pasi për të kanë qenë të përgatitur dhe të njoftuar të gjithë në vazhdimsi. Kosova nuk mund të vazhdoj pa e marë përgjegjësitë veta. Parlamenti është institucioni i radhës që do ta trajtojë këtë. Deputetët e kanë mundësinë të japin mendimin e tyre. I ftoj të gjithë që ta votojnë pozitë dhe opozitë dhe të gjitha komunitetet, tha Haradinaj. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump nënshkroi një urdhër ekzekutiv që autorizon sanksione kundër çdo vendi apo individi që ndërhyn në zgjedhjet në SBA. Urdhri urdhëson komunitetin e inteligjencës të monitorojë dhe raportojë përpjekjet për të prishur infrastrukturën zgjedhore si dhe propagandën. Urdhri po ashtu vendalesa ose kufizime për ata që dyshohen se kryejnë ndërhyrjen. Trump është kritikuar për përgjigjen e tij ndaj ndërhyrjes së dyshuar të Rusisë në zgjedhjet e vitit 2016 në SBA. Dy rusë të identifikuar si të dyshuar për helmimin e ish-spionit rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij Julia në Mbretërinë e Bashkuar thanë se kanë qenë atje thjesht si turist. Aleksandr Petrov dhe Ruslan Boshirov Than për kanalin RT se ata kanë qenë në Salisbury ku ka ndodhur helmimi dhe se brenda një ore janë kthyer në Londër. Ata janë akuzuar nga autoritetet britanike për helmimin e Skripalëve me agentin nervor Novichok në muajin mars. Londra i ka përshkruar ata si agent të inteligjencës ushtarake ruse. Udhëheqësja e Mianmarit Aung San Suu Kyi e mbrojti i burgosjen e dy gazetarëve të Reutersit, pavarësisht dënimit ndërkombëtare. Ajo tha se Walone dhe Kai So-o e kanë shkelur ligjin dhe se dënimi i tyre nuk ka të bëjë asgjë me lirinë e shprehjes. Dy gazetarët janë dënuar për posedim të dokumenteve policore gjatë hetimit të vrasjes së muslimanëve Rohingja. Ata kanë çdo të drejtë të apelojnë në gjykimin dhe të dëshmojnë përse vendimi ishte i gabuar, tha Suu Kyi. Së paku 700.000 muslimanë Rohingja janë larguar nga shteti perëndimor Rakhine i Mianmarit, pasi ushtria ka nisur një goditje brutale në gusht të vitit 2017 mbi rebelët Rohingja. Mbi 3600 fëmijë në Gjermani janë sulmuar nga priftërinë katolik në mes të viteve 1946 dhe 2014, zbulon një raport që ka rrjedhur në publik. Studimi është autorizuar nga Vetkisha dhe pritet të publikohet më 25 shtator. Sipas raportit të publikuar nga Spiegel Online, rreth 1670 klerik në Gjermani kanë kryer një formë të sulmit seksual ndaj 3677 të miturve. Një zëdhënës i kishës tha se është i tronditur dhe i turpruar nga gjetjet. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit na përcillni edhe në llogaritë Radio Son në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.